Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo predstavili knjigo Dan pripoveduje dnevu. Njen avtor je pater Marko Ivan Rupnik in govori o svojem izjemnem duhovnem očetu, patru Tomašu Špidliku in o pečatu, ki ga je pustil v njegovem življenju. Zakaj je avtor napisal to knjigo? Pater Marko Ivan Rupnik.
To knjigo sem napisal zato, ker sem čutil v sebi en iskren, ljubeč dolg do ogromno milosti, ki sem jih dobil po patru Špidliku. In ker me je sam generalni predstojnik, general pater Kolenbach, pred mnogimi leti je rekel pri enem lepem srečanju, da ne smem umreti, preden ne napišem knjige o patru Špidliku, o mojem duhovnem očetu. In žal mi je, da ga rekel, pa ne smeš napisati samo o Špidliku, ampak tudi o tvojem očetu, ker je bil duhovni oče. In dejansko mislim, da je ena največjih milosti mojega življenja je prav ta, da sem se rodil v eni družini, ki, če povem danes kakšnemu človeku po svetu, ko hodim predavati, kakšna je naša družina, misli, da pripovedujem eno pravljico. Ampak dejansko mi, štiri otroci, nismo nikoli slišali očeto in mamo, da bi se kregala, da bi se rekla na trdo besedo. To je nekaj neverjetnega. Istočasno pa tako močna in usklajena ljubezen daje otrokom, po mojem mnenju, eno izredno bivensko trdnost. Špidlik je znal vstopiti v to mojo zgodovino na tako čudovit način, da se je sploh nisem zavedel. Ko sem prišel prvikrat k njemu, nekaj srečen, me je poslušal, srečenje so bila kratka in potem me je napotil v katakombe. In sicer, ker jaz sem prihajal k njemu, kot navdušen študent likovne akademije, kjer se nos usmeril v iskanje absolutno svojega stila, svoje govorice, slikarstva, ki ga še nikoli nobeden ni ustvaril, nekaj čist posebnega tvojega, kjer se sploh ne da podvomiti, da ti posnemaš nekaj drugega. In ko sem o te stvari govoril, me je gledal in na koncu me je vprašal samo preprosto, pravi, a se človek izraža ali se razodeva? Gre za izraženje ali za razodetje? Ali gre pri človekovem življenju res za posameznika ali za osebo? Ali so tisti mojstri, ki sem jaz njemu prepovedoval, da jih občudujem, začeli tako slikati, kakor bi zdaj jaz rad slikal, ali so končavali tako? In me je nekako spravil v razmišljanje, da je človek en proces. En velik proces, ki presega naše strogo obdobje življenja. Mi smo v nekaj vključeni, en proces, ki gre preko nas samih. In na koncu sem rekel, ma kako naj jaz te stvari študiram? Kako naj poglabljam to? Kam naj grem pogledati stvari? Prav katakombe. Dosti pozneje sem razumel njegovo izredno modrost. Napotil me je v najstarejše izročilo krščanske umetnosti. Se pravi, v spomin. v tradicijo. In tam so se srečale dve stvari. Spomin, bolj študijski, bolj razmišljujoč, bolj objektiven in moj oseben spomin. Spomin očeta, spomin matere, mojih sester, mojega otroštva. In to na nek psihični, analitičen način. Pač pa to, da v katakombah sem videl, da so kristjani začenjali svojo ustvarjalnost tam, kjer so vsi drugi utihnili, ob smrti, v grobu. Jaz sem eno leto romil, praktično vsak pogon, ko sem čas, sem šel takoj v katakombe. Zemlja, zemlja, ti napisi, svetilke podzemljske, nekaj simbolov krščanskih, preproste poteze, enostavne. In kar nekaj sem razumel, da je pravzaprav spomin najbolj ustvarjalna sila človeka, kot me je poznaj naučil Ivanov. Zakaj? Ker v spominu ti preraste sebe. V nekem trenutku, če je spomin samo tvoj psihični, individualni, posamičen spomin, te tako trudi, da ga več naprenesiš. Medtem, ko dejansko doživiš to, kar se pri bogoslužju dogaja, da se naš spomin odpre Božjemu spominu. In tam pa ti zadeneš v to, kar si ti sprejel, kar ti je dano. Kristjani so začeli v grobu, ker so hoteli pokazati dar, ki so ga sprejeli. Eno življenje, ki se ne konča v grobu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
V oddaji Od slike do besede avtor knjige Dan pripoveduje dnevu govori o tem, zakaj je napisal knjigo o patru Tomašu Špitliku. Pater Marko Ivan Rupnik.
Z naravnim rojstvom človek pripravlja temu stvarstvu, ki je umrljivo. Ampak oni so dobili eno ljubeče življenje, eno ljubečo egzistenco, občestveno, kjer je življenje enega vezano na življenje drugega in ta organska povezanost so doživljali kot del tistega telesa, ki je Kristusa pripeljal do daritve samega sebe popolnoma na križu, se pravi do smrti in potem ga je oče obudil. Oče ga je obudil. Kristus ni sam vstal. In tako se začne spomin odpirati nekomu, ki ti je nekaj daroval in počas s spominom prihajaš do tega, da je izhodišče, izvir, ni v tebi, ampak v drugem, ki te ljubi in ti daje. In odpre se ti življenje občestvenosti, zastojnskosti. Počas nehaš pripisovati stvari sebi. In tako so se začeli v meni odpirati velike globine. Moje izkušnje, izkušnje mojega očeta, izredno svobodnega, ustvarjalnega, humorističnega. In Špidlik, ki me je počas kot duhovni oče upeljal v odkritje tistega, ki ko se on spominja, stvari obstajajo. Se pravi, Božja ljubezen. Božja ljubezen je edini večni spomin. Vse drugo mine, se pozabi. Kar je pa zajeto v ljubezen, pa ostane.
Ni vse eno, kaj beremo in kdaj kaj beremo. O tem pater Marko Ivan Rupnik.
Ja, Špidlik je bil izredno moder. Kot je bil moder, da me je z eno samo besedo na pot z eno leto v katakombe, se pravi nazaj v spomin, tako bi moder, da sem ob pravem času dobil roke pravega avtorja. On mi je vedno rekel, zdaj pa preberi tole. Ko sem prebral, sem moral priti njemu, sva imela izpit, ki se je končal vedno v tem, da sem mu nekako uspel, in če mu nisem uspel, sem moral še enkrat prebrati, povedati, kje se zdaj moje misel zaplete s tem avtorjem, kje se moje izkušnje osvetli s tem avtorjem, kje se modrost, ki jo sprejemam kot dar od drugih, obogati in v kaj cilje pri meni, kam me pelje, ne kaj provocira, ampak katero ustvarjalnost provocira, ne karkoli, ampak katero ustvarjalnost provocira. In mi je rekel, ker sem prišel enkrat njeno in me vprašal, kaj bereš? In sem tako, sem bil že na teologiji in smo morali brati Pannenberga, prav Bogi, dečko, Pannenberga bereš, vse se ti bo misel utrgala, vero bo zgubil, površinski boš postal pust premer, to ni zate. In mi je rekel, da Ignacij Brenjančaninov zelo poudarja staro modrost cerkvenih očetov, da na določeni stopni tvojega duhovnega življenja je prav, če bereš tisto ljudi, ki tisto stopnjo osvetljujejo in hranijo. Ne pa da greš preko in vzameš za tvoje branje duhovne nekaj, kar je daleč naprej. Prav to človeka duhovno počasi utrudi, zmede, napihne in ga spravi v domišljijski svet, ne pa v realen, resničen svet življenja. In moram reči, da je imel izredno modrost. Je bilo res, nekajkrat sem po trikrat bral knjigo. Tako da prvo knjigo, Doroteje iz Gaze, sem bral trikrat. Prvič sem prebral, grem k njemu, mu povem, prav, ba, nisi nič razumel. Mam, jaz sem rekel, pa, res sem vam rekel, da to ni za mene. Pretežko pa to, grška struktura, to, prav, še enkrat. Jaz grem, pridem drugič nazaj, prav nekaj, ampak to še nič ne bral. Tretjič. Ko sem tretjič prebral, rekel, se začenje nekaj odpirati. In potem je bil hec, ker po 20 letih, vsako leto, ko sem šel na duhovne vaje, sem šel v njem, da mi je dal inštrukcije za moje duhovne vaje in mi je dal en duhovn tekst, enega avtorja. In sem rekel, oče, sem ga klical po češko, oče, kaj naj letos vzamem? Prav veš, kaj sem razmišljal? Se mi zdi, da zdaj si pa že prišel do tega, da bi pa mogoče vzel roke Doroteje iz Gaze.
Dorotej iz Gaze je živel v 6. stoletju in je bil sin iz premožne družine, zelo izobražen in tako zaljubljen v branje, da je v samostan prinesel svojo knjižnico. Kot mlad mož je vstopil v samostansko skupnost Abe Serida blizu Gaze v Palestini. Postal je duhovni sin Barsanufija in Janeza, dveh kontemplativnih mož, znanih po globini pisem, ki sta si jih izmenjevala. Ta velika moža, puščavska očeta, kot ju imenujejo v monastični tradiciji, sta blažila njegovo brezpogojno željo po kontemplaciji in mu v ta namen predlagala, naj zgradi bolnišnico za bolne ali ostarele menihe. Tega, kako sta mu bila ta dva starca v oporo in s kakšno občutljivostjo sta ga spremljala, se je spominjal, ko je že po njuni smrti le nekaj kilometrov stran od svojega prvega samostana ustanovil lastno skupnost. Vsem, ki so se mu tam pridružili, je napisal navodila, ki so se ohranila do danes. Zanje je značilen realističen pogled, ki ne zahteva nemogočega. Dorotej je predlagal življenje, sestavljeno iz tihih samoodpovedi, brez pretiravanj in vsem skupno. Zanj je skupnost tvorila resnično telo, kjer vsak član opravlja določeno funkcijo. Menihova samota ne pomeni osamitve, napisal je. Morali bi delati tako, kot je rečeno o Abi Antonu. Zbiral in ohranjal je dobro, ki ga je videl v vsakem, ki ga je šel obiskat. V enem blagost, v drugem ponižnost, spet v drugem ljubezen do samote. Tako je imel vse lastnosti vsakega v sebi. To bi morali tudi mi delati in drug drugega obiskovati s tem namenom. Dorotej iz Gaze je poudarjal, da se je treba držati zapovedi. Edine stvari, ki lahko ponese dar, prejet pri krstu, do korenin zla v nas. Ustrajal je na odprtosti srca do moža ali žene, ki nas spremlja. Še posebej je obsojal samostanski napuh in asketsko tekmovalnost med menihi ter v vrh duhovnega življenja postavil ponižnost. Nasvet, ki ga je dal svojim menihom, naj se težavam ne upirajo s togostjo in strogostjo, marveč z mirnostjo in blagostjo, še danes ostaja povsem ustrezen. V času, ko se mnogi počutijo ohromljene zaradi strahu pred neuspehom ali dvomi, je treba znova slišati naslednje bodrilne besede Doroteja iz Gaze. V času preizkušnje ostanite potrpežljivi, molite in ne skušajte misli, ki prihajajo od skušnjavca, premagati s človeškim umovanjem. Abba Peomen je to vedel, zato je trdil, da je nasvet ne skrbite za jutri namenjen nekomu, ki je skušan. Prepričani, da je to res, opustite svoje lastne misli, ne glede na to, kako dobre so, in ohranite trdno upanje v Boga, ki more napraviti neznansko več od tega, kar prosimo ali mislimo. Pater Marko Ivan Rupnik je o svojem duhovnem očetu, Tomašu Špidliku, napisal knjigo. V njej pripoveduje, kako se je z njim srečeval in kako se je z njim pogovarjal. Takole pravi avtor Rupnik.
Herim domnevaj, berim, pridem nazaj v pogovor duhovno, mu razložim stvari. Ja prav zelo, zelo prav velik milosti, možem Bogu biti hvaležen. In na koncu sem rekel, pred 20 leti sem trikrat bral. Jo, zakaj mi nisi rekel? Sem rekel, očeto se posluša, ne? Vi ste mi rekel to, ti si mi rekel to, sem šel to narast, nekaj. In tako, še en dogodek je bil zelo zanimiv, ker bi mogoče zanimil tiste, ki jih zanima duhovno branje. Ko mi je dal brat Bazilije Velikega, ki je bil potem avtor, ki me dejansko kot grški očete najbolj približal prav njemu in ga mi je res tako približal, da sem ga vzljubil do danes, ne, ga častim kot največjega cerkvenega očeta. Bazilij Veliki, njegov traktat o Svetem Duhu. Jaz res navdušen začnem brati, pa ne gre. Bazilij je pa še bolj težak, ne. To je pa res težka reč, pa nisem ni šlo. Pa mu pa enkrat bez zajtrku rečem, po maši pride v ogromno zajtrku, rečem, oče, ta Bazilij ne gre, to je pretežka stvar, to ni za me, to je, jaz boljš, da študiram Ruse, pa to. Prav. Zakaj ti študiraš tekst? Zakaj ti se matraš s krščino, zakaj se matraš s tekstom? Jaz sem ti dal Bazilija, ne pa tekst. Sem rekel, kakšno je smislo? Ja. Prav, zdaj smo dobri maši. Smo imeli mašo. A si se pogovoril z Bazilijem? Sem ga gledal, sem rekel, ne. Ja, kaj smo pa dobri maši? Maša je zbor celega Kristusovega telesa pred Bogom očetom. Poišči Bazilija, pa se z njim pogovor. Praši ga, kaj je s tem hodil povedati. Kaj se s tekstom badaš? Prav, tudi ti si modernist, racionalist. Sam tekst. Tile so še sveto pismo uničili, ker ne vidi več noter svetega duha. Mama mi je, se je skoraj shudil. Sem rekel, je dobro, bom jaz zdaj poskusil, ne. In dejansko, pa smo imeli veliko krat pogovor, ne. To narezano mišljijo. Ti se ne umišljaš, da se sreče z Bazilijem. Kristusovo telo realno. Tako realno, kako je bilo bičenje njega realno, kako je bilo križenje realno, kako je bilo stajenje realno. Kristusovo telo je zelo realno. In v Kristusovem telesu se sreče vse, ki so v njem. In zdaj se nadaljuje v njem srečava tudi s Špidlikom. In se mi dogaja, da včasih mu rečem tata, ker se mi zdi, da je res to, kot pravi Pavel Efežanom, vsako očetovstvo ima korenine v Bogu očetu. Moj krmi oče, Ivan, izreden človek. Nikoli nisem našel nobenega jezuita, ki bi se lahko primerjal v pedagogiki mojemu očetu. In oče Špidlik. To je pravzaprav vse presijano z enim samim izvirom, z enim samim izhodiščem.
Očetovstvo ni kar tako. Ne telesno in ne duhovno. In zakaj je očetovstvo tako zelo pomembno? Odgovarja pater Marko Ivan Rupnik.
Očetovstvo je zato tako važno, ker ti da življenjsko trdnost. Ker veš, odkud si. In če oče te prav, veš, da moš iti samo naprej. Oče te samo pošilja. Je čudovito. Še to bi se uporeč, ne? Da izkušnja, da je danes malo očetov, ali pa duhovnih mater, je razloga je zelo veliko. Zelo veliko. Zdaj boste presenečeni, ker bom rekel, da glavni razlog je, da smo zgrešili miselno dojemanje Svete Trojice. Mi smo že nekaj stoleti opustili Boga Očeta. Mi smo v veroizpovedi naredili vejco. Verujemo v Boga, edinega Boga, vejca, očeta. Ne, to ni vejce, v začetku ni bilo vejce. Upam, da bo z novim misalom kaj drugače tudi počas se ta vejca zgubila. Da je Bog oče. Da je Bog oče. In če smo zgubili Sveto Trojico, smo zgubili pojem osebe kot bitje, ki se rojeva iz odnosov in ki se uresničuje v odnosih. In ker smo Bogu očetu nalepili to, kar smo razmišljali abstraktno, filozofsko o Bogu, je Bog oče postal en strašen gospodar, diktator. Popoln, perfektno, odlično, pa ne vem kaj vse, ampak strašno deleč. Nismo pa več imeli, da je odnos med očetom in nami pokrit s Svetim Duhom. Z gospodom, ki daje življenje, Boga očeta nam, občestveno življenje, ki je ljubezen, ljubezen je pa v bistvu osnovana na svobode, na svobodni pripadnosti. Mi smo zgubili občutek za svobodo. Jaz sam vidim, da tudi največ mojega trpljenja sem preživel ravno tem, ko se človek zaupa nekomu, ko mu da možnost, da se človek razodene, razkrije to, kar je v njem, potem si ti ubogi. Ampak to je pravzaprav tudi življenje Kristusa na tej zemlji in kristijanov. Kristijan ustvarja tisti prostor, v katerem se drugi lahko razodene. In lahko se razodene kot zelo hudoben, kot zelo dvoličen, kot zelo zahrbten, kot zelo strupen človek. In boš doživel, da kdor ljubi, je tepen. Tako pravi Sveto pismo, čisto začetka. Potem je pa čudoviti lik Jožefa iz Egipta, ki je bil kaznovan prav zato, ki je bil dober. Duhovno očetovstvo in materinstvo ni pastoralna metoda. Metode so nastale, ko smo zgubili življenje. Ko gre za formalno zbiranje ljudi v neke strukture, inštitucije, ampak cirkev, edina metoda, ki ima je Evharistija, je bogoslužje. In očetovstvo in materinstvo ni samo metoda, ampak je prostor, v katerem človek stopa v eksistenco občestvenosti. Se pravi, v vsebino našega Boga, ki je občestvo. Duhovno očetovstvo je nedočljivo od cerkve. Ampak pogledajte, mi smo svetotrojico naredili za nekaj strašno abstraktnega in na drugi strani cerkev kot nekaj strogo institucionalnega. Občestvo pa ni. In danes smo mi oboleli za istim individualizmom kot svet.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas s svojo oceno.
In tako smo prišli skoraj do konca oddaje Od slike do besede. Poslušajmo še zadnjo misel, ki jo je pater Marko Ivan Rupnik povedal o Tomašu Špidliku.
Pater Špidlik je tukaj bil res velik. Je ogromno pretrpel, da je držal svoje linije v teologiji, ampak tako zaljubljen v cerkvene očete, v izročilo, v sodobno moderno rusko misel, ki je izredno, ki je pravzaprav ena nova interpretacija grških in sirskih očetov. Zdaj je tudi v Sloveniji končno začela izhajati filokalija, da bo lahko tudi slovenski človek deležen te izredne milosti, ki so te ljudje živeli, znali ubesediti, znali predati drugim. Mi smo zdaj prav preko napora gor za Kocijančiča le prišli do tega, da se ta studenec, ta tok zlije tudi v Slovenijo. In Špidlik je bil cirko, ko s njega poslušal, so v njem govorili vsi. Bazili, Makrina, Gregor, Maksim, Salabjov, Bulgakov, Berdjajev, Florijanski, vsi.
Našteti avtorji so morda namig k branju. In k branju vabimo tudi v oddaji Od slike do besede. Avtor sam, Marko Ivan Rupnik, je predstavil knjigo Dan pripoveduje dnevu, to je knjiga o njegovem duhovnem očetu Tomašu Špidliku. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Jakob Čuk. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna tudi med našimi podcasti.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.